Podplay. Kotisi podcasteille.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Hei sinä! Kiitos, että liityit taas seuraamme ja jakamaan hetken minun Säde.
Ja minun Petran kanssa, eli keskeneräisten äitien kanssa.
Ja iso kiitos kaikista viesteistä ja jaoista, joita ollaan saatu meidän ensimmäisestä jaksosta. Ihan huippua, että olette kuunnellut ja olette mukana tässä meidän jutussa.
Joo, niitä viestejä on aivan ihana saada ja se on aina yhtä rohkaisevaa, koska kyllähän näihin jaksoihin laitetaan paukkuja ja sitten ne tavallaan lähetetään tuonne maailmalle, niin se on yllättävää, miten paljon merkitystä silloin, että niille on niin kuin vastakaikua ja saadaan kuulla teiltä, että tilausta näille on. Ja nyt mä lukisin yhden palautteen, joka me saatiin, joka koettiin, että se oli jotenkin erityisen koskettava ja tosi rohkaisevasti meille sanoitettu. Se kuuluu näin. Hei, olen kuunnellut kaikki podinne jaksot ja olette yksi ehdottomista suosikeistani. Niin paljon viisautta, kauniita ja armollisia ajatuksia ja pohdintaa molemmilla. Teette myös aivan loistavaa taustatyötä ja podinne on yksi parhaiten lähteitä hyödyntävistä podeista. Aivan superlaadukasta työtä jaksojakson perään. Ja tämä kahden pienen lapsen äiti on ainakin saanut podistanne lohtua, iloa ja vertaistukea lukuisat kerrat. Olen myös miestä patistellut kuuntelemaan etenkin parisuhdejaksojanne ja yhä lähes viikoittain siteeraan teitä hänelle arjen hässäköiden keskellä. Kaikkea hyvää sinne ja ihanaa, että jatkatte podia yhä.
Kiitos tästä ihanasta palautteesta. Se rohkaisi taas ihan tosi paljon. Ja ei ollut siis ensimmäinen kerta, että joku sanoo, että meitä siteeraa niin kuin siellä arjessa ja se tuntuu tosi erityiseltä. Ja siis tosi isolta luottamuksen osoitukselta myös, että oikeasti meidän ajatukset on semmoisia, joita haluaa jakaa eteenpäin.
Joo, ja mä Säteelle sanoinkin, että no hyvä, että joku muistaa, mitä me täällä puhutaan, kun itse on aina jaksojen jälkeen silleen, että mitäköhän me ollaan puhuttu siinä. Mutta totta kai ne jää sitten eri tavalla mieleen kuin jos itse puhuu, niin sehän ei nyt niin kauheasti jää mieleen. Mutta hei, tänään me pysähdytään käsittelemään aihetta, joka voi yhtäältä nostaa pintaan ilon ja kiitollisuuden tunteita, mutta sitten toisaalta myös ehkä sellaisia kipeitäkin fiiliksiä, esimerkiksi yksinäisyyttä, erimielisyyksiä tai vaikka luopumisen tunnetta.
Tänään jutellaan siis ystävyydestä ja sen muutoksista vanhemmaksi tullessa.
Joo, viimeksi me puhuttiin siitä, että vanhemmuus todellakin mullistaa monta asiaa ja ystävyys on yksi niistä asioista ja oikeastaan yksi monista ihmissuhteista, joka vanhemmuuden myötä muuttuu useinkin jollain tavalla vähän toisenlaiseksi sekä hyvässä että sitten haastavassa.
Ystävät on tosi tärkeitä. Heidän seura rentouttaa, tukee, tuo iloa ja antaa perspektiiviä. Ja ystävät on lahja, joka kuitenkaan aina ei ole itsestäänselvyys, erityisesti vanhemmuuden intensiivisessä vaiheessa. Mutta ystävien kanssa olemisella on potentiaali lisätä meidän hyvinvointia.
Väestöliiton ystävyyttä käsittelevässä artikkelissa tuodaan esiin, että taloustieteilijöiden arvion mukaan se, että tapaa ystäviään ja sukulaisiaan useammin, esimerkiksi kerran viikossa eikä kerran kuukaudessa, vaikuttaa yksilön hyvinvointiin tavalla, joka vastaa vuositasolla 70 000 euron tuloja. Tämä oli musta jotenkin tosi mielenkiintoinen, että todella sitä on näinkin voitu miettiä, että mikä se vaikutus on hyvinvointiin.
Ja tämä nyt tuo jo semmoista, että sillä on myös raha-arvoa, eli kannattaa miettiä.
Niin, että 70 tonnia tilille vuodessa vai ystävyys, kumman valitsisit, Naiva?
Tai jos et satsaa ystäviin, niin olet 70 tonnia köyhempi.
Joo, vitsi. Ystävyyttä on myös tutkittu aika paljon ja Tilastokeskuksen tutkijan Riitta Hanifin mukaan alle 25-vuotiaista lähes 80% tapaa ystäviä vähintään kerran viikossa, mutta siitä eteenpäin niin nämä luvut alkaa laskea aika rajusti ja yli 45 vuoden iässä enää kolmannes tapaa ystäviä viikoittain. Eli todella iän ja elämänvaiheiden myötä suomalaisten ystävyystottumukset, jos näin voi sanoa, niin muuttuu.
Mua jotenkin yllätti se, että se ei nouse uudestaan ruuhkavuosien jälkeen. Jollain tavalla olisi ajatellut, että silloin kun lapset on pieniä, niin ei pysty, mutta sitten myöhemmin olisi taas mahdollisuutta. Mutta ehkä siinä kohdassa kadotetaan jotain, mitä ei sitten samalla tavalla enää saada takaisin. Mä mietin näitä ystävyyden muutoksia myös meidän tarpeiden kautta, kun läheisyyden ja rakkauden tarve ja arvostuksen tarve tulee ihan heti fysiologisten ja turvallisuuden tarpeiden jälkeen. Ja aivan pienenä näitä saadaan perheeltä ja sen jälkeen nimenomaan läheisyyttä, rakkautta ja arvostusta saadaan ystäviltä. Ja sitten se siirtyy edelleen parisuhteeseen, että näitä saadaan sitten parisuhteesta. Ja muiden tai muilta saatu rakkaus, läheisyys ja arvostus vähenee. Toki työstä saadaan usein arvostusta, mutta että jos näiden tarpeiden täyttäminen kaventuu tosi paljon yhteen henkilöön, niin kuinka se köyhdyttää jollain tavalla. Että se antaa ainakin mulle semmoisen ajatuksen, että hetkinen, että se, että on erilaisia ihmisiä elämässä, jotka tuo näihin asioihin tai näihin tarpeihin, jotenkin tuntuu itsekältä sanoa, että mitkä ihmiset täyttää mun tarpeita milläkin tavalla. Mutta siis tämä on niin kuin ihan sitä, tavallaan ihan sisäistä, että mitä me tarvitaan. Niin jos on erilaisia ihmisiä, ne tuo meille erilaisia asioita.
Ja toi on musta hirveän tärkeä pointti ja sellainen, josta mäkin olen aika paljon tässä lähivuosina lukenut, muun muassa parisuhdeasiantuntijoiden ajatuksia liittyen siihen, miten tässä ajassa jotenkin ylikorostuu jopa se parisuhde ja ydinperhe näiden tarpeiden täyttäjänä. Että tavallaan tämä ajatus, minkä sä tuot, että kuinka paljon köyhempää elämä tietyllä tavalla on, jos on vaan yksi ihminen, jolta odottaa niitä niin kuin vastauksia näihin tarpeisiin. Ja sitten samaan aikaan, että minkä hirveän paineen se laittaa sille yhdelle ihmissuhteelle, mikä on sitten yleensä tämä parisuhde. Että kun sä haluat, että sieltä löytyy se niinku keskustelukumppani ja sitä romantiikkaa ja ystävyyttä ja että se täyttää sen sun kaiken tarpeen niille asioille, niin onhan se aika moinen paine. Ja niinhän se sitten on, että tässä ajassa niin moni parisuhde on aika kuormittunutkin niin kuin niistä odotuksista, että näihin tulisi vastata nimenomaan siellä parisuhteen sisällä.
Tosi tärkeä ajatus kyllä ja semmoinen silmiä avartava ajatus, että jos ne odotukset on siihen yhteen henkilöön, niin miten, niin sanotusti hedelmällinen alusta se on pettymyksille. Tai että se on jo niin kuin asetelma, josta seuraa pettymyksiä, mutta että senkin tiedostaminen niin voi auttaa näkemään, että asiat nyt ei ole ehkä niin huonosti kuin miltä ne saattaa jossain hetkessä tuntua.
Sosiologi, väitöskirjatutkija Aino Luotonen Helsingin yliopistosta on tutkinut naimisissa olevien nuorehkojen pariskuntien läheissuhteita. Ja hänen tutkimuksessa kävi ilmi, että usein ystävyydet muuttuivat silloin, kun elämään tuli kumppania, mahdollisesti lapsiakin. Ja osa tutkimukseen osallistuneista halusi jatkossakin pitää sen ystävyyden kahdenvälisenä, jolloin niitä tapaamisia ehkä oli vähemmän kuin ennen parisuhdetta ja lapsia, ja toisaalta ne saattoi siirtyä kodin ulkopuolelle, eli siellä niin kuin kotona ei enää tavattu niin usein. Mutta sitten oli myös niitä, jotka integroi sen ystävyyden siihen perhe-elämään, jolloin sitä arkea ehkä sitten jaettiin entistä syvemmin ja spontaanimmin yhdessä. Et ystävästä saattoi tulla jopa perheen jäsen ikään kuin. Tämä oli minusta aika mielenkiintoinen ajatus, tämä tavallaan kodin ulkopuolinen ystävyyssuhde ja sitten kodin sisälle perheeseen integroitu ystävyyssuhde. Mä aloin miettiä heti omassa elämässä, että mitkä on niin kuin niitä ystävyyssuhteita, jotka mulla on tavallaan vaan niitä mun omia ja ne toteutuu kodin ulkopuolella ja mitkä on sitten taas niitä ystävyyssuhteita, jossa tullaan meidän kotiin ja se meidän perhe on myös niille ystäville hyvin tuttu.
Olipa mielenkiintoinen ajatus ja siis aloin miettimään samoja ratoja ja mulle tuli ajatus siitä, että ne ystävyyssuhteet, jotka siirtyi sinne kodin ulkopuolelle, niin oli semmoisia, joissa koki, että tämä ystävyyssuhde ei saa muuttua tai jotenkin haluaa pitää sen samanlaisena. Kun sitten taas ne, jotka tuli siihen sinne niin kuin kodin sisälle, niin ne tavallaan sai muuttua ja se ei haitannut. Että mulla ei ole sitä 100-prosenttista fokusta tälle ystävälle ihan koko ajan, koska jos he on siellä osana meidän elämää, niin sehän on fakta, että lapset on siinä ympärillä. Mutta sitten taas semmoisia, joita tapas ulkopuolella, niin heille pystyy antaa sen 100-prosenttisen huomion. Mutta toki niitä mahdollisuuksia oli paljon vähemmän kuin aikaisemmin.
Toi on mielenkiintoinen näkökulma. Mä en niin kuin ajatellut ihan noin. Mutta joo, jos mä ajattelen, että niitä, jotka tulee usein kotiin, niin ne on usein niitä ihmisiä, joita A pystyy näkemään paljon useammin. Että se ei ole niin sellaista erityistä ja järjestettyä ehkä se aika, kun nähdään. Ja sitten usein siinä saattaa olla sellainen vaikka, että molemmilla on lapsia ja ne lapsetkin tulee keskenään niin kuin hyvin juttuun. Että siellä ehkä sitten lapsetkin leikkii sitten keskenään. Ja sitten toisaalta, että on niitä ystäviä, joiden kanssa vaikka tosi paljon pohditaan kaikkea syvällistä ja keskustellaan hirveästi. Ja sitten haluaa jotenkin, että siinä ei ole häiriötekijöitä silloin, että vähän niin kuin liittyen tähän, mitä sä sanoit. Ja sitten toisaalta se, että sitten vaan niin kuin haluaa pois kotoota. Ja vielä mä lisään siis sen, että tietenkin jos on vaikka pariskuntia ja ystäväperheitä, niin heidän kanssa niin kuin tulee paljon enemmän jaettua sitten niissä hetkissä molempien perhettä, koska silloin vaikka puolisotkin on ystäviä keskenään ja niin poispäin.
Sellaisten ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja tuominen kodin sisälle, joissa on lapset mukana molemmin puolin, niin ne on kyllä helpompia. Ehkä vähän ajattelin enemmän tuossa semmoisia ystävyyssuhteita, joissa ei ole lapsia aikaisemmasta ja tavallaan se muutos tapahtuu mussa, että mulle tulee lapsia, miten se heijastuu niihin muihin. Mutta sitten, että kun on niitä ystäviä, joilla myös on lapsia ja joiden kanssa sitä voi jakaa, niin sehän on aivan uskomattoman hienoa.
Jos jotenkin musta tuntuu ja myös niin kuin ajankäyttötutkimukset sitä puolta, että ihmiset on kiireisempiä kuin ennen. Ja tapaamisia sovitaan kalenterit kädessä ja se on ehkä jollain tavalla virallisempaa, jos vertaa entisaikoihin, jolloin on ollut Suomessakin paljon vahvempi kyläilykulttuuri. On voitu tuosta noin vaan pistäytyä jonkun luona. Siellä ei ole siivottu kotia tip-top-kuntoon ja on voitu keittää kahvit, jos kahvia on ja hyvä, jos on kahvimaito löytynyt ja jos on jotain ollut kaapissa, niin se on ehkä laitettu tarjolle. Ja kyllä sellainen on vähän niin kuin entisaikojen juttu, että tässä nyt kohta päästään teidänkin vastauksiin meidän kyselyyn, mutta siellä muutamat jopa kommentoi, että kuka nyt enää muka soittaisi puheluja jollekin tai soittaisi puhelun ilman, että on sovittu, että soittaa puhelua. Saatika se, että vaan extempore jopa ilman ilmoitusta pistäytyisi kylään jonkun luo. Mitä ajatuksia tämä kyläilyhommaisuus herättää sinne?
Siis kun mulla on tästä kokemus, joka oli tosi erityinen. Mä olin Pohjanmaalla yksien puolison sukulaisten niin kuin nuoren pariskunnan luona. Mä olin työmatkalla, mutta nukuin heillä. Ja sitten mulla oli siinä niin kuin vapaa päivä. Ja sitten he sanoivat, että mun veli tulee vaimonsa kanssa käymään. Sitten he tuli siihen, istui niin kuin pöytään, juotiin teetä. Sitten oli sellainen, no hei, haluatteko tulla meille käymään? Sitten me lähdettiin niin kuin sinne, ajettiin joku 10 kilsaa heille ja käytiin parissa paikkaa. Ja sitten oltiin heillä se päivä. Ja sitten mä olin sellainen, että ei tämmöistä niin kuin tapahdu. Ja se oli musta aivan mahtavaa. Ja jos nämä tyypit kuuntelee, niin terveisiä sinne Pohjanmaalle. Pitäkää yllä hyvää kulttuuria. Mutta se oli tosi erityinen kokemus.
Kyllä. Ja sitten toisena niin kuin ääripään esimerkkinä, niin muistan hyvin sen, kun mä muutin Helsinkiin opiskelemaan. Ja siis siellä tuntui, että oli paljon kiireisempää ihmisillä kuin Turussa. Kahden tunnin välimatka jo teki paljon niin kuin muutosta kulttuuriin ja tuntui, että niiden niin kuin läheisimpienkin opiskelukavereiden kanssa se kahvilla käymisen sopiminen oli sellaista kalenteripalapeliä ja katsottiin kalentereita jonnekin 2 viikon päähän, että se oli mulle silloin pieni kulttuurishokki.
Mä oon kuullut tuosta samasta, että ihmiset, jotka on muuttanut Helsinkiin tai halunnut muuttaa Helsingistä pois sen takia, että se elämä on hektisempää ja intensiivisempää. Sitten mulla on joitain kavereita, jotka asuu pienellä paikkakunnalla ja sitten kun kuulee sitä heidän puhetapaa tai niin kuin olemisen tapaa, niin on siinä eronsa ja on se kiehtovaa kyllä.
Ja mulla on tästä hyvä sellainen niin kuin tuore opetus ollut, kun mun uusi ihana ystävä, josta mä tässäkin jaksossa tuun mainitsemaan, mun pitkän ajan rukousvastaus, että mä oon saanut lähelle ystävän, jonka kanssa mä pystyn jakamaan hyvin tiiviisti arkea, niin hän on opettanut mulle tällaisen käsitteen kuin tunteroinen. Eli ei se ole niin justiinsa, että se on niin kuin tunteroinen, että vähän alle tai vähän päälle tai reilustikin päälle, että mekin lähdetään usein tunteroisen lenkille, joka on sitten semmoinen tuntiviiva yli 2 tuntia. Että kyllä se siinä on jotain siis koen jonkunnäköistä sellaista haikeutta ja jotain menettämisen fiilistä, että kyläilykulttuuri on jäänyt. Ja samaan aikaan, niin kyllä jos joku niin kuin ihan yhtäkkiä soittaa ovikelloa ja olisi tossa, niin jotain siinä on, että ne tulisi meille tänne sisälle ilman, että mä oon sieltä vessan lattiat nostanut niitä pikkareita ja pyykkipinoja äkkiä pois jonnekin ja siistinyt niin sanottuun kyläilykuntoon sitä kotia. Mulla on jäänyt sellainen mieleen se, kun sä olit meillä. Olisiko se ollut ekaa kertaa, kun sä olit meillä? Ja siis mun mielestä siellä ei edes ollut mitenkään erityisen sotkuista tai Siis, no kuitenkin. Mutta sitten sä kommentoit sitä kuitenkin jälkikäteen, että voi että silloin, kun mä olin teille ekaa kertaa, niin oli jotenkin niin ihanaa tulla, kun sä et ollut mitenkään silleen erityisesti niin kuin siivonnut ja puunannut, mikä oli totta. Ja vedin jonkun eilisen makaronilaatikon pöytään meille lounaaksi ja jotain pilkoi kurkkuu siihen kylkeen lapsille, mutta että se on jäänyt mulle mieleen silloin, että niin, että mitä me siinä toisaalta myös menetetään, kun nykyisin puunataan sellaisen Instagram-kuntoon se koti ennen kuin joku tulee sinne. No, tämä on niin kuin melkeinpä nyt lähdetään jo sivuraiteille, mutta...
Siis täytyy sanoa, että kyseistä tilannetta en muista sanan tarkasti, mutta tätä, siis voin ihan hyvin kuvitella, että näin sanoin. Ja mä uskon, että siihen liittyy paljon se tunne, että mä sain tulla mukaan sun arkeen hetkeksi.
Just näin.
Että se ei ollut joku semmoinen erikseen laatikoitu hetki, että nyt me tavataan tässä, vaan että pääsin mukaan siihen. Ja mä oon miettinyt, että onko Suomessa jonkunlainen semmoinen kun yksityisyyden tosi iso arvostus. Ja siis tämä ehkä saattaa olla muuallakin ihan samalla tavalla, että ei haluta vaivata ja jokaisella on se tosi, tosi henkilökohtainen tila, johon ei sovi koskea tai mennä. Ja muun muassa se, että sä soitat tai meet ovelle tai jotenkin yllätä toisen, niin se voi olla sen tilan häiritsemistä, jolloin me ollaan sitten aika varovaisia siinä, että et koitetaan päästä siihen tai että niin kuin häirittäisi sitä. Et vähän niin kuin ollaan varpaillaan ja mä mietin, että no se ainakin mun Suomessa on ehkä vähän vähäisempää, että ei ole niin paljon vapaaehtoistyötä, ei ole sellaista klubikulttuuria, että tavataan ihmisiä ilman isoja syytä. No toki vapaaehtoistyössä on syytä, mutta koska Suomessa on niin vahva sosiaaliturvajärjestelmä, niin siihen ei ole ehkä ihan samanlaista kulttuuria. Mutta että semmoinen ei niin tärkeiden tapaamisten määrä on paljon vähäisempää. Ja sitten meillä ei ole ehkä semmoista luonnollista suhtautumista niihin, vaan että pitää olla jotain tärkeää tai sovittua, että niin kuin voi häiritä toista.
Mä uskon, että sä oot ihan oikeilla jäljillä siinä niin kuin yksityisyyden arvostamisessa ja vaalimisessa ja kunnioittamisessa. Ja jotenkin onhan se joku jonkunnäköinen etappi tai luottamuksen osoitus ja läheisyyden mittari, että sekä niin kuin fyysisessä että henkisessä ympäristössä, kuinka lähelle niitä omia sotkuja päästää jonkun toisen. Ja jos joku päästää sut niin lähelle, niin mitä tunteita se herättää itse niin kuin siinä, jonka sotkut tulee nähdyksi ja toisaalta se, joka saa olla sotkujen näkijä. Tavallaan mä uskon, että se voisi olla hirveän tervehdyttävääkin monelle, että sellaista arkirealismia, että hei, tällaista elämä on. Ja tältä, niin kuin, tältä lapsiperhekodeissa näyttää ja näin tämmöistä elämä on. Että sehän on hirveän, niin kuin, sitähän palautetta mäkin olen saanut vaikka somessa, jos mä jaan jotain arkista mun mielestä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta joku on voinut kommentoida mulle, että vitsi, sä oot niin rohkea, kun sä jaat jonkun tollaisen kuvan sotkusta tai muusta. Ja silloin jotenkin se pysäyttää mut kyllä miettimään, että niin, että tavallaan, kun tää on niin totta, tää eletty elämä on sellaista, kuin se on ja näyttää semmoiselta, kuin se on. Mutta että jotain me ollaan somen ja sen kasvokkaisen vuorovaikutuksen vähenemisen myötä ehkä sitten menetetty, että siihen voi jopa tulla sellaisia häpeän fiiliksiä ja niin, en tiedä.
Todellakin ja sellaista, että mä en yllä siihen äidin ideaaliin, ruuhkavuosiperhe-elämän ideaaliin, mitä on, vaan että me nyt ollaan vaan tämmöinen tavallinen sinne päin perhe. Ja nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä pohtia ihan omakohtaisestikin, koska ystävyyssuhteilla ja sosiaalisilla suhteilla on potentiaalia ja merkitystä meidän hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Maailman 14 onnellisuustutkija on yhdessä linjannut tämmöisiä tapoja lisätä onnellisuutta ja yhtenä tai yksilön kannalta niissä nousi ihan ykköseksi perheeseen ja ystäviin panostamisen. Ja yhteiskunnankin kannalta ihan korkeimmille sijoille nousi vapaaehtoistyön kannustaminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Ja se kuvaa myös sitä, että minkälainen merkitys näillä on meille ja potentiaali näissä on meidän hyvinvoinnin lisäämisessä.
Nyt siirrytään jakamaan vähän teidän kokemuksia ystävyyteen liittyen. Ensinnäkin halutaan kiittää ihan super paljon jokaiselle teistä yli 350, jotka vastasi meidän kyselyyn tuolla Instagramissa. Ihan huikea määrä vastauksia, kiitos.
Ja näähän on siis jo ihan semmoisia lukuja, että nämä olisivat ihan uskottavia tutkimuspiireissäkin, että aletaan saada semmoista ihan edustavaa otosta meidän kuulijakunnasta ja heidän kokemuksista. Että kiitos, kiitos.
Joo, ihan mahtavaa. Ja selkeästi tämä ystävyysteema todellakin herättää teissä paljon ajatuksia ja tunteita. Ja tämä, että niin aktiivisesti lähditte vastailemaan, niin vahvisti mulle sitä, että tästä on hyvä puhua. Ja että se on niin kuin todella arvokasta. Mä koen jotenkin sellaista lämpöä ja jotenkin semmoista nöyrää kiitollisuutta sen edessä, että luotatte meihin ja jaatte myös vaikeista aiheista meille ja uskallatte olla haavoittuvia. Ja jotenkin haluan sanoa sen tähän ääneen, että se ei ole mikään itsestäänselvyys meille, niin kiitos siitä. Mut jes, taas tällainen hehkutus siitä, että miten upeita kuuntelijoita meillä on. Olette ihan huikeita, älykkäitä, upeita ihmisiä.
Todellakin, kiitos.
Mutta sitten hypätään näihin kysymyksiin ja teidän vastauksiin. Ensimmäisenä kysyttiin, että onko äitiys muuttanut ystävyyssuhteitasi? 92%, eli suurin osa aivan selkeästi vastasi, että kyllä, äitiys on muuttanut ystävyyssuhteita.
81% äitiys on myös tuonut uusia ystävyyssuhteita.
Ja 59% kertoi, että äitiyden myötä jokin ystävyyssuhde on loppunut. Pysäyttävä ja aika koskettavaakin oli mulle se, että 76% teistä vastaajista kokee yksinäisyyttä arjessa. Ja 72% kaipaisi elämäänsä enemmän ystäviä.
Toisaalta sitten 67% on ystävä, jonka kanssa jakaa arkea. Ja 77% on ystävä, jolle soittaa, kun kaipaa tukea. Ja hei Petra, mitä ajatuksia nämä prosentit herättää?
No, mulle nousi näistä vastauksista sellainen fiilis, että tämä on tosi tärkeä aihe puhua, koska tämä selkeästi niin monissa meidän kuulijoissa nostattaa samankaltaisia vastauksia. Et joskushan meillä on ollut kyselyitä, mihin vastataan aika 50-50 tai että se jakaantuu selkeämmin, mutta nyt te kuulijat vastasitte aika samankaltaisesti näihin kysymyksiin, että jollain tavalla mä ajattelen, että aika lohdullista, että hei, että suurin osa teistä, jotka kokee asioita näin tietyllä tavalla, niin te ette ole yksin siinä teidän kokemuksessa. Ja kun sä koet yksinäisyyttä arjessa, joka oli niinku todella suuri osa, 76%. No, me voidaan ajatella, että siihen varmasti nyt vaikuttaa aika isosti tässä hetkessä korona ja rajoitukset ja se, että nyt tässä aika pitkään ei ole voinutkaan nähdä ihmisiä samalla tavalla kuin ennen. Mutta tavallaan yksinäisyyskin on ehkä yksi sellaisista tunnekokemuksista, joka voi myös aiheuttaa sellaista häpeän tunnetta, ulkopuolisuuden tunnetta, varsinkin ehkä nyt somen myötä ja tietenkin korostuneesti koronan myötä me ollaan siellä somessakin oltu enemmän, niin voi syntyä sellainen tunne, että kaikilla muilla on niitä läheisiä ystävyyssuhteita, kaikilla muilla on niitä tyttöporukoita, joiden kanssa tehdään juttuja yhdessä ja jotka juhlii aina sun synttäreitä ja on niin kuin sitä menoa ja meininkiä elämässä. Ja sitten kuitenkin tämä teidän vastaus, johon me varmaan Säteen kanssa molemmat voidaan yhtyä, että ajoittain tuntee yksinäisyyttä. Ja mulla on ollut monia vuosia tässä, kun olen itse kaivannut elämään sellaista ystävää, jonka kanssa voisi tosi helposti matalalla kynnyksellä jakaa sitä arkea, niin se on hirveän yleistä. Ja tämä on nyt täysin spekulaatiota, mutta sellainen ajatus mulla tässä nyt nousee, että tuossa jakson alussahan me puhuttiin siitä, miten ne odotukset aika pitkälti keskittyy sinne parisuhteeseen ja siihen omaan kumppaniin siellä parisuhteen sisällä. Ja nyt koronan myötä ja yleisesti ilman koronaakin, niin lapsiperhe-elämä ja sitten ruuhkavuodet, vauvavuodet kuormittaa sitä parisuhdetta, jolloin se yhteys siellä voi kärsiä ja sitä yhteyttä ja keskustelua ja hauskanpito on ehkä vähemmän sen kumppaninkin kanssa, niin se on niin kuin hirveän tavallista kokea sitä yksinäisyyttä tavallaan sekä parisuhteen sisällä että sitten niin kuin suhteessa ystäväpiiriin tai sen puutteeseen.
Mulle kanssa näiden prosenttien näkeminen oli tosi merkittävää siinä mielessä, että ne tuo näkyväksi semmoista, mikä ei näy ulospäin. Ja toki korona-aika tuo erityisen säväyksen, mutta niin kuin Petra sanoit, niin ei tämä ole niin kuin vaan korona-ajan ilmiö kuitenkaan, että miten äitiys vaikuttaa. Toi oli myös tärkeä ajatus se, että miten, no siitä puhuttiinkin jo vähän aikaisemmin, että miten puolison saattaa kohdistua isoja odotuksia nyt toki niin kuin korona-aikana, kun vielä enemmän ollaan puolison kanssa, niin sitten siihen suhteeseen niin kuin latautuu sitä yhteyden kaipuuta, joka sitten ei välttämättä aina toteudu, kun on niin stressaavaa ja paljon asioita hoidettavana ja niin edelleen. Kun mä vastailin kans näihin kysymyksiin, niin se, jonka äärelle mä itse pysähdyin eniten, oli toi koetko yksinäisyyttä arjessa. Kun se on eri asia kuin, että onko yksin arjessa, vai onko fyysisesti yksin, vaan nimenomaan se kokemus. Ja tosiaan koronan takia ja täällä vielä enemmän, kun ollaan muuttu uuteen maahan, niin on paljon enemmän yksin. Mutta sitten, että mikä se on se yksinäisyyden tunne. Ja sitä ihan tutkimuksissakin on tehty sitä eroa, että se, että onko paljon ihmisten kanssa tai paljon ystäviä, niin se ei välttämättä ole se mittari, vaan nimenomaan se kokemus. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla fyysistä yhdessäoloakaan aina. Toki on aivan eri asia olla yhdessä ystävän kanssa fyysisesti, kun pitää yhteyttä vaikka WhatsAppilla tai muuten, mutta että sitä yhteyttä voi kuitenkin kokea muillakin tavoin.
Joo, se on niin, just kun sä sanot, Säde, että sitä yksinäisyyttä voi kokea silloinkin, kun on ihmisten ympäröimänä tai siellä omassa kodissa, tai yksinäisyyttä voi kokea parisuhteessakin, että se on varmaan sellainen tunnekokemus, minkä jokainen jossain kohtaa kokee. Sitten mä jotenkin peilaan tässä mielessäni tai mietin mielessäni siis taaksepäin niitä meidän viime kauden jaksoja, vaikka äitien uupumus oli yksi sellainen jakso, johon jollain tavalla liittyy ehkä myös tämä yksinäisyys, että silloin kun on haastetta arjessa, on ehkä uupunut, niin silloin se yksinäisyyden tunnekin voi olla voimakkaampi tai voi olla vaikeampi jotenkin kääntyä ystävien puoleen, ojentautua sinne kohti muita ihmisiä, että et voi tuntua siltä, että ei riitä voimavarat pitää yhteyttä vaikka joskus se voisi ollakin just se asia, joka antaisi sit niitä voimavaroja, mutta se kynnys ottaa yhteyttä tai pitää yhteyttä voi tuntua ylivoimaiselta. Tai sitten voi olla sellaisia tunnekokemuksia ja ajatuksia ehkä, että ei musta välitetä tai miksei muut kysele multa kuulumisia tai muuta tällaista, mikä sitten tietysti sit on omiaan voimistamaan sitä yksinäisyyttä. Mutta oli musta tosi ihana kuulla, että kuitenkin aika isolla osalla on ystävä, jolle voi soittaa, jos kaipaa tukea. Ja siihen halutaan nytkin rohkaista, että toivotaan, että tämän jakson myötä niin jos sulla herää se tunne, niin sä ehkä kilautat jollekin sun ystävälle sitten. Me kysyttiin teiltä myös, että kuinka usein näette ystävää ja musta tuntuu, että tässä tuli enemmän sitten ehkä sitä jakaantumista kahteen ääripäähän, että oli teitä, jotka näkee säännöllisesti viikoittain, aika monikin vastasi, että näkee viikoittain, mutta sitten oli tosi monia, jotka vastas, että joka toinen kuukausi tai harvemmin. Ja hirveän moni teistä käytti sanoja liian harvoin. Ja niissä vastauksissa jotenkin, miten te sanotitte niissä, niin jopa tuli semmoinen niin kuin itsereflektion paikka, että moni tuntui havahtuvan siihen, kun lähti miettimään sitä asiaa, että apua, että aivan liian harvoin tai että oli silleen huutomerkkejä, kysymysmerkkejä ja ihmetystä jopa, kun pysähtyi laskemaan sitä, että todella näinkin harvoin. Ja ilman lapsia niin oli sitten selkeästi harvemmin. Et toki siellä oli teitä, jotka näkee viikoittain. Usein oli sitten ehkä sidottu johonkin lenkkiseuraan tai harrastukseen tai muuhun vastaavaan. Mutta siellä oli aika laidasta laitaa sitten niitä vastauksia, että kerran vuodessa, puolen vuoden välein, 1-3 kertaa vuodessa, harvemmin kuin kerran kuussa, kerran puoleen vuoteen, 4 kertaa vuodessa, että tämän tyyppisiä vastauksia. Et se oli selkeästi sellainen paljon harvemmin tapahtuva ja sitten sielläkin oli seassa niitä vastauksia, että aivan liian harvoin, ei koskaan oli joillain tilanne, että ei ole koskaan. Ja tietysti sitten, jos on niin kuin vauva, niin silloin se irtaantuminenkin olisi paljon vaikeampaa tietyssä vaiheessa.
Ja siinä on tosiaan varmasti aika iso ero, että onko niillä ystävillä lapsia, jolloin se tapaaminen onnistuu helpommin tai tapaako ilman lapsia, koska sen jälkeen kun on saanut lapset, niin se tapaaminen ilman lapsia vaatii aina sen neuvottelun ja se on niin kuin ihan erilainen tilanne kuin aikaisemmin.
Puhumattakaan sitten, jos on yksinhuoltaja, että sitten joutuu vielä sieltä oman perheensä ulkopuolelta ehkä etsimään sitä hoitoapua, niin se järjestelyjen määrä on aivan toista sorttia kuin sitten aiemmissa elämänvaiheissa ennen lapsia. Me kysyttiin teiltä myös, että mikä haastaa ystävien näkemistä, niin mä luen tässä nyt listan vastauksia, joista ehkä niin kuin kärkeen voisi heti nostaa perhe-elämän. Se oli niin kuin hirveän usein mainittu, että perhe-elämä, lastenhoito, ja sitten toki myös sitten se parisuhde liittyy siihen perhe-elämään. Ajan puute ja kiire oli hyvin usein mainittu, kuin myös työelämä, että on pitkät päivät, työvuorot menee vaikka ristiin kavereiden kanssa tai on muuten hankala vuorotyö itsellä. Sitten korona ja sairastamiset oli totta kai mainittuna. Nyt on varmaan aika monellakin ollut niitä kokemuksia, että saadaan vihdoin sovittua sitten se päivä, mikä sopii ja molemmille tai useammalle ystävälle ja sitten yksi toisensa jälkeen sitten ilmoittaa, että onkin sairastelua itsellä tai perheellä. Että se on tämän ajan kyllä sellainen aika määrittävä tekijä. Sitten kerroitte välimatkoista, että ne on pitkiä ystäviin, mikä rajoittaa näkemistä. On väsymystä.
Allekirjoitan.
Joo, allekirjoitetaan. Toki nytkin me nähdään tässä Zoomissa aikamoisella aikaerolla.
Jep.
Väsymys, jaksaminen, uupumus, mielenterveys, terveysvoimavarat tai niiden vähyys tuli kanssa aika monessa vastauksessa ilmi. Ja se on, niin kuin tässä hetki sitten puhuttiinkin, niin todellakin vaikuttaa siihen jaksamiseen ylipäänsä sitten järjestää niitä tapaamisia. Kaiken kaikkiaan erilaiset aikataulut ja rytmit, että no varsinkin kun on pieniä lapsia ja vauvoja, niin voi olla se ilmiö, että vauvat nukkuu täysin eri aikoihin ja lapset nukkuu päiväunia eri aikoihin ja tuntuu ihan mahdottavalta löytää se sopiva rako. Isommilla lapsilla on sitten jo harrastuksia, jotka vie aikaa, kotityöt vie aikaa, lemmikkejä pitää hoitaa. Jämähdetään kotiin, eli sohva kutsuu ja jotenkin se arki vaan muovautuu tietynlaiseksi. Tätäkin muutamat kertoo, että jotenkin ei sitä vaan tuu järjestettyä sitä aikaa. Yksinhuoltaja äitejä oli, jotka kertoo, että se totta kai sitten tuo ihan toisenlaiset haasteet siihen ajan saamiseen. Samanhenkisten ystävien puuttuminen, opiskelu, säätila, jos on esimerkiksi lenkkikaveri, vaikuttaa. Osa kertoo tästä, että kun ei ole aikaa edes itselle ja sille, että saisi olla yksin, niin voimavarat jotenkin antaa itsestään toiselle. On vaan kaput, ei niitä ole. On ehkä kasvettu erilleen ystävien kanssa, voi olla terveyshaasteita. Ja sitten myöskin tällainen, mikä mä luulen, että tämäkään ei ole mikään kauhean harvinainen, niin että on niin kuin eri-ikäiset lapset kuin kaverilla tai sitten lasten kemiat ei kohtaa, jolloin se näkeminen niin, että on lapset mukana, niin tuntuu, että se vaan aiheuttaa harmaita hiuksia ja on sellaista riitoja selvittelyä, niin sitten sitä jotenkaan ei jaksa sellaiseen lähteä.
Tosi osuvia ja tosi hyvä lista. Mulle nousi itselle tuosta ajatus, että jo aikaa itselle edes yksinololle, niin siihen peilautui se, että miten se oma aika muuttuu lasten saamisen myötä tosi arvokkaaksi, jolloin sitä ei niin kuin halua käyttää mihin tahansa. Ja se on tosi suurta priorisointia, että mihin sen käyttää. Ja silloin myös tavallaan uusien ystävyyssuhteiden luominen on paljon haastavampaa. Ei ole tavallaan aikaa testailla, että no onko tämä ystävyyssuhde semmoinen, mikä voi toimia. Ja toki silloin ehkä ne uudet ystävyyssuhteet muodostuu sieltä lasten kautta.
Joo, mä mietin tota ihan samaa ja sitä, että sit kun on vaikka aika vähän sitä omaa aikaa ja on aika väsynyt itse, voimavarat vähissä, niin silloin se vaatii aika tietynlaisen ystävyyssuhteen, että sä voit tavallaan kokea, että sä saat tulla siihen sellaisena, kun sä oot siinä hetkessä. Se ei kuormita sua. Sä voit olla ehkä oma itsesi, koska kaikissa ihmissuhteissa ja ystävyyssuhteissa sä et ehkä ihan pysty olemaan oma itsesi täysin tavallaan siinä kuormittuneena, niin kyllä ehdottomasti vaikuttaa. Ja just myös se, että sitten jos niitä uusia ystävyyssuhteita pitäisi rakentaa, niin se varsinkin vaatii aika paljon energiaa, jolloin väsyneenä niin sitä ei välttämättä jaksa.
Ja väsyneenä kaikki semmoinen epävarma tuntuu paljon raskaammalta ja väsyneenä ja kuormittuneena myös arvostelee itseään paljon enemmän, jolloin vaikka uusien sosiaalisten tilanteiden jälkeen miettii, että no miten mä tein noin ja miksi mä nyt sanoin noin ja sitten sieltä tulee niin kuin vaan raskas juttu ja sitten ehkä seuraavalla kerralla sen takia jättää lähtemättä.
Ja tähän niin kuin kuormittumiseen liittyen joitain kokemuksia on kuullutkin ja prosessoinut myös esimerkiksi harjoitusasiakkaiden kanssa ystävyyssuhteisiin liittyen, että tämä on aika vaikea kysymys, että milloin ystävyyssuhde tavallaan on tasapuolinen ja mietin, että ollaan tässä puhuttu, että miten paljon voi kohdistaa vaikka siihen parisuhteeseen odotuksia, niin toisaalta niin kuin ystävyyssuhteeseen myöskin, että et joskus voi olla sellainen tilanne, että ystävällä on vaikka hirveän kuormittava elämäntilanne ja joku on hänelle se ystävä, joka tavallaan kannattelee siinä kaiken keskellä. Joskus ne dynamiikat, niistä voi tulla aika hankalia, että miten käsitellä tilannetta, missä susta on melkein tullut terapeutti jollekin ystävälle ja ei ole vaikka molempien tarpeille ja ajatuksille tilaa. Nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä ja sellaisia, mitä myös jaoitte meidän kanssa. Että todella ystävyyteenkin liittyy paljon tällaisia hankaliakin kysymyksiä.
Näin on, että vaikka ystävyyssuhteet periaatteessa on tosi positiivisia, niin niihin voi liittyä paljon semmoista haastettakin. Ja ajattelisin, että niin kuin moniinkin ystävyyssuhteisiin liittyy molempia. Että se ei ole vaan niin kuin, että on hyviä ystävyyssuhteita ja huonoja ystävyyssuhteita niin sanotusti, vaan että on sitä sekä sitä tosi hyvää, mutta sitten siellä on jotain sitä rosoakin. Ja toisaalta ne rosot välillä kasvattaa tosi paljonkin. Mutta toki, että näkee sen, että mikä on se sopiva balanssi ja mihin ystävyyssuhteisiin mä pystyn antaa nyt aikaa ja energiaa, niin se on tärkeä. Palatakseni tähän listaan vielä, niin mun mielestä se kuvastaa kans tosi hyvin tämän elämänvaiheen kuormittavuutta, että elämä on vaan niin täyteen pakattu, että sitten, että olisi aikaa vielä ystäville, niin se on tosi haastava yhtälö. Ja me kaikki ollaan samassa veneessä sen asian suhteen.
Me kysyttiin teiltä myös, että mistä te olette löytäneet uusia ystäviä. Ylivoimaisesti eniten mainintoja sai erilaiset perhekerhot, vauvakahvilat, MLL-kahvilat, vauvaharrastukset, kerhot, mitä seurakunnat järjestää, sun muu tällainen toiminta, johon kootaan vanhempia yhteen. Vauvojen harrastuksista, lasten harrastuksista tai omista harrastuksista on voinut löytyä seuraa, kuin myös vaikka leikkipuistosta. Lasten kautta on saanut sitten toisten lasten vanhemmista seuraa. Lasten päiväkoti ja koulukavereiden vanhempien kanssa on osa tutustunut. Aika moni mainitsi myös sosiaalisen median myötä tulleet kaverit. Siellä tosi moni kertoo erilaisista Facebookin vauvaryhmistä, joista on tullut kaveriporukoitakin tai sitten yksittäisiä kavereita. Sitten olisiko ollut tyyliin 3 ihmistä, mainitsi tämän Momsiin. Äitideitti-sovelluksen, joka on siis, en ole käyttänyt, mutta se on ilmeisesti just tämä äitien Tinder-tyyppinen sovellus, mistä voisit löytää itselleen seuraa. Eli tässä heti niin kuin vinkki joillekin. Synnäriltä tai muiden omien ystävien kautta on tullut sitten uusiakin ystäviä. Synnytysvalmennukset ja ryhmäneuvolat sai muutamia mainintoja ja sitten oli myös näitä tavallaan sitten harmituksia siitä, että koronan myötä niitä ei sitten ole ollut vaikka seuraavien lasten kohdalla. Kumppanin kautta tai töistä on löytynyt ystäviä. Instagramista on löytynyt ystäviä. Ja musta oli niin hauska, että yksi seuraaja jakoi, että oli lahjoittanut yhdessä Facebook-ryhmässä korvikkeita ja sitten oli heti jotenkin synkannut sen ihmisen kanssa, joka ne sitten häneltä sai ja he oli sitten ystävystynyt. Että se voi olla tosi pienistäkin jutuista kiinni, mistä niitä sitten löytyy. Ja sitten tämä, mikä musta on hirveän tärkeä, liittyy tähän niinku muutoksiin, mitä äitiys voi tuoda, niin yllättävän moni kertoi tästä, että vanhat tutut joiden kanssa ei ehkä ole ollut niin läheinen ystävä, niin ollaan lähennytty sen myötä, kun molemmat onkin sitten yhtäkkiä samassa elämäntilanteessa. Ja se ehkä myös sellaisena lohdullisena ajatuksena, että Sädekki äsken mainitsi siitä, että ystävyyksissä on niitä erilaisia vaiheita, ihan samalla tavalla kuin parisuhteessa. Elämäntilanteet varsinkin vaikuttaa siihen, että joskus voi olla vaiheet, että onkin etääntynyt jonkun kanssa ja sitten myöhemmin elämäntilanteet voi tuoda takaisin yhteen.
Ja se on tosi hieno piirre elämässä, että voi tulla positiivisia yllätyksiä semmoistakin asioista, minkä varaan ei ole laskelmoinut. Ja ehkä tämäkin jakso voi antaa semmoisen jonkun boostin johonkin suuntaan ja sitten se voi tuoda jotain uutta.
Muistaaksä Sade, missä me ollaan tavattu?
Jep, seurakunnan äitilapsipiirissä.
Kyllä, ilman sitä ei olisi myöskään tätä podcastia, koska me ollaan siellä palloteltu meidän toisia lapsia. Oliko niin? Eiku, esikoisia.
Ensin esikoisia ja sitten molempia.
Niin, esikoisia. He on ollut semmoisia pikkusia palleroisia ja me ollaan siellä sitten. Siis mulla on jotenkin just se muistikuva niistä meidän alkuhetkistä on se just, että se on sellaista, kun hoidetaan lapsia ja siellä niin kuin väleissä pikkuhiljaa tutustutaan ja sitten siellä sitten se Säde rupesi juttelemaan mulle podcastista, kun hän oli lukenut mun silloisesta blogista siitä, että se oli mun yksi haave ja tässä nyt ollaan.
Eli niin ei voi tietää, mihin ystävyys joskus vie.
Just näin. Nyt me luetaan Säteen kanssa vuorotellen ääneen teidän meille lähettämiä kokemuksia ja ajatuksia ystävyyssuhteisiin liittyen.
Elämän eri vaiheet verrattuna omiin ystäviin haastaa. Olen 3. kertaa elämässäni äitiyslomalla. Ne läheisimmät ystävät, joiden kanssa jaoin äitiyttä ekalla ja tokalla kerralla, ovat nyt kaikki työelämässä. Tämä ja lisäksi pandemia aiheutti sen, että olen yksinäisempi tällä äitiyslomalla. Kova halu olisi tutustua ja löytää uusia ystäviä, joilla olisi nyt sama elämäntilanne kuin minulla. Pikkuhiljaa se alkaa näyttää onnistuvankin, mutta haastavampaa se on ilman perhekerhoja ynnä muita.
Mulla on esikoistyttö, 1 vuosi ja 3 kuukautta. Vauvavuosi ja koronarajoitukset ei ole hyvä yhdistelmä uusien kavereiden löytämiseen ja niiden suhteiden ylläpitämiseen. Viime vuonna onneksi pyöri vielä seurakunnan muskari ja vauvakerho, joista löytyi pari kaveria. Nyt päiväkoti alkoi ja kerhot siirtyi Teamsiin, niin ei ole tullut nähtyä niitä kavereita. Koen tosi hankalaksi tämän elämänvaiheen.
Olisi ihanaa jaksaa pitää yhteyttä ystäviin. Nyt kuitenkin työ ja arki 2 päiväkotikäisen kanssa tuntuu vievän kaikki mehut. Viikonloput menee arjesta toipuessa. Onneksi välillä saa somen kautta pidettyä yhteyttä ystäviin. Silloin huomaa, että siellä ne on vielä tallella, vaikkei just nyt jaksa.
Elämä jakautuu kokonaan aikaan ennen lapsia ja lasten syntymän jälkeen. Ennen lapsia minulla oli tiivihkö lukiossa muodostunut kaveriporukka. Kun saimme lapsia ja nämä kaverit jatkoivat sinkku- ja piletyselämänsä toisessa kaupungissa, yhteydenpito jäi täysin. En tosin ollut aidosti koskaan kokenut kuuluvani täysin porukkaan, ja ilmeisen helppoa minut oli myös porukasta heivata, kun elämäntyyli muuttui lasten ehdoilla kulkevaan suuntaan. Jonkin vuoden jaksoin itse olla se, joka kysyi välillä kuulumisia, mutta koska yhteydenpito oli vain minun varassani, annoin olla.
Mukavinta on nähdä ystäviä ilman lasta, jolloin saan omaa aikaa ja jutella ihan muista asioista. Toisaalta minulle on äärimmäisen tärkeää jutella myös vanhemmuudesta ja lapsista lapsellisten läheisten kanssa.
Lasten syntymän jälkeen olen tutustunut 2 sielun toveriin sekä 1 ei nyt sielun kumppanin, mutta mukavaan äitiystävään. Yksi löytyi esikoisen vauvavuoden aikaan äiti Tinderistä Momsista, toisen kanssa hakeudun jutuille vauvajumpassa ja 3. numeroa kysyin leikkipuistossa. Lasten kanssa on ollut helppoa mennä jutuille, kysyä lapsen ja äidin nimeä ja jos on synkannut, olen saattanut parin sattumatapaamisen jälkeen kyseistä numeroa leikkitärskyjen sopimista varten. Sellaiset tärskythän ovat vähintään yhtä tärkeitä lapsille, mutta myös äideille. Olen aina ollut hyvä lukemaan ihmisiä ja tunnen vahvasti, kenen kanssa on hyvä olla, kenestä kumpuaa ihanaa energiaa. Yhtä ihanista en ole nähnyt koko koronan aikana. Toista olen nähnyt viimeksi 4 kuukautta sitten, 3. joskus viime syksynä. Kaikkien kanssa viestittelemme ehkä kerran kuukaudessa.
Yhtä lukuun ottamatta muut äitiystävät ovat palanneet töihin, enkä jotenkin halua liiaksi häiritä, koska arki on heillä varmasti paljon kiireisempää kuin minulla lasten kanssa kotona. Koronan takia tapaamisten sopiminen tuntuu myös usein hankalalta, kun kaveriperheissä sairastellaan paljon ja olen itse ollut 1 koronavuoden raskaana riskiryhmää ja nyt meillä taas on pieni vauva, jota haluan suojella taudeilta. Yhteyden pitäminen ja tapaamisten sopiminen on jopa vähän hankalaa, tai ainakin itselläni on kynnys ehdottaa tapaamista.
Arkiystävän puuttuminen tekee päivistä yksiulotteisia ja yksinäisiä, vaikka onkin lapset. Mutta ei ole ketään, kenen kanssa voisi jutella päivittäin leikkipuistoissa tai muualla. Luotto ystävä arjesta puuttuu. Mietin asiaa usein ja harmittelen. Olen vähän kateellinen heille, joilla on rakas ystävä tai ystäväporukka, jonka kanssa tavataan usein.
Ystävät on tärkeitä ja toivoisin, että niitä olisi samassa kaupungissa enemmän, eikä eri. Mutta samalla on tärkeää, ettei väsytä itseään ystävyyssuhteissa, jotka ei ole hedelmällisiä tai tuo hyviä asioita. Toki on eri asia, jos ystävällä menee huonosti, on tärkeää olla tukena, mutta jos se vain vie energiaa eikä tunnu hyvältä, ei se ole hyvä.
Olisin kaivannut omilta ystäviltäni enemmän tukea äitiyslomalla, mutta minun oli vaikea puhua vaikeuksistani ja pyytää tukea. Ystävilläni ei ollut lapsia, joten koin vaikeaksi ottaa puheeksi äitiyteen liittyvät haasteet. Minulla oli synnytyksen jälkeinen masennus ja ahdistus, joka osaltaan vaikeutti puhumista. Tutustuin netin kautta toiseen äitiin ja hänen kanssaan jaettiin paljon ajatuksia, mutta ihan kaikkea en uskaltanut hänellekään puhua. Jälkikäteen ajatellen olisi kannattanut rehellisesti puhua omista vaikeuksista ja yrittää enemmän hakeutua muiden ihmisten ilmoille, vaikka se ahdisti.
Hankalinta on sovittaa aikataulut siten, että ehtii nähdä ystäviä. Mulla on välillä tosi huono omatunto, kun en ehdi tai jaksa, tai jos joudun usein perumaan. Esim. Oman tai lapsen flunssan takia. Koronatilanne on tuonut oman mukavan pikku lisänsä. Onneksi mun puoliso tukee mua ja osaltaan kannustaa ystävien tapaamiseen. Toki tämä on molemmin puolista. Molempien täytyy halutessaan saada tavata ystäviä. Huomaan äitiyden vaikuttaneen arvoihini. Arvostan yhä enemmän aitoja ja syvällisiä ystävyyssuhteita. En halua enää panostaa ihmisiin, joiden kanssa tuntuu usein epämukavalta. Sellaiselta, etten voi olla täysin oma itseni.
Meille kävi onnekas sattuma. Melkein naapurin alkoi meidän ikäinen pariskunta rakentaa taloa ja nainen oli raskaana. Miehen yritys teki parhaan tarjouksen kaivinkonetöistä ja urakan aikana hän vähän tutustui talon omistajiin. He pyysivät sitten käymään kahvilla, kun talo valmistuu. Siinä vaiheessa heidän vauvansa oli jo syntynyt ja minä olin tullut raskaaksi. Tästä on aikaa pian 2,5 vuotta ja nykyään meidän lapset on parhaita ystäviä keskenään, miehet keskenään ja myös minä olen saanut uuden sydänystävän naapurin rouvasta. Kaiken on kruunannut se, että he saivat vauvan viikko sitten ja itse olen vähän yli puolessa välissä toista raskautta. On ollut mahtavaa saada aikuisena uusi ystävä ja vielä parempaa on ollut olla yhtä aikaa raskaana. En malta odottaa vauvavuoden kokemista ja jakamista yhdessä ystävän kanssa, sillä esikoisen kohdalla kenelläkään ystävälläni ei vielä ollut lapsia. Olen niin kiitollinen noista ihanista naapureista.
Äitiys on etäännyttänyt ja lähentänyt. Äitiys on muuttanut minua, ja kun olen sen uskaltanut myöntää, enkä pitää kynsin hampain vanhasta kiinni, asiat ovat automaattisesti ja luonnollisesti loksahtaneet parempiin asemiin. Silmäni ovat auenneet teini-iästä asti jatkuneen ystävyyssuhteen epäterveellisistä kaavoista ja olen onnistunut surun ja käsittelyn kautta pääsemään irti haitallisesta ystävyydestä ja käyttäytymismalleista. Tilaa on tullut enemmän heille, jotka ovat olleet koko ajan lähellä, mutta en ole tajunnut sitä. Äitiys yhdistää, vaikkei se yksinään riitä. Ystävyydet ovat suoraan sanottuna mullistuneet täysin. Mutta olo on nyt hyvä ja rehellinen ja avoin. Tilaa ja avoimuutta on myös uusille ystävyyksille, mikäli sellaisia matkan varrelle suodaan.
Mua mietityttää just parhaillaan muutokset ystäväperheiden dynamiikassa, kun kaikilla on useampia lapsia. On pari perhettä, joiden kanssa on tällä hetkellä tosi raskasta viettää yhdessä aikaa, koska lasten kemiat ei kohtaa keskenään, tai koska ystävien lapsi on vaikka niin uuvuttavan villi. Yritän ajatella, että annan näille jutuille aikaa ja hieman etäisyyttä. Ehkä tämä tästä helpottaa, kun lapset kasvaa. Mutta juuri nyt on tosi surulliset fiilikset.
Ystäviä ja kavereita tulee nähtyä harmittavan vähän ja aina toistellaan, kuinka voisi nähdä enemmän ynnä muuta, ja kuitenkaan ei tunnu toteutuvan. Joskus ymmärrettävästi esimerkiksi lapset sairastaa perheissä eri aikaan, jolloin näkeminen venyy. Välillä mietin ystävyyden epäsuhtaa ja tuntuu kuin itse olisin useammin aloitteellinen yhteydenpidon tai tapaamisten järjestämisen suhteen. Viime keväänä kerron ystävälleni avoimesti, että kaipaisin enemmän tukea, kun oma oloni oli raskaampi, mutta tämäkään ei tuntunut muuttavan tilannetta. Tämä surettaa jonkin verran edelleen. Kuitenkin arvostan ystäviäni, eikä kyse ole siitä, etteivätkö he välittäisi. Se välittäminen voisi vain käytännössä näkyä enemmän, ainakin välillä. Olisi enemmän kannateltu olo.
Lopuksi mä haluaisin jakaa oman kokemuksen liittyen ystävyyteen ja muutokseen, joka mulle on tapahtunut aivan hiljattain. Ehkä viimeisen 10 vuoden ajan siitä lähtien, kun mä muutin Helsingistä Turkuun puolisoni perässä, mutta toki takas kotikonnuille, niin mä oon kaivannut elämään enemmän ystäviä ja erityisesti sellaista ystävyyttä, joka voisi tapahtua arjessa tosi matalalla kynnyksellä. Elämän myötä on käynyt sattumoisin niin, että sellaiset erittäin läheiset ja rakkaat ystävät on suurin osa muuttanut muualle, jopa toiselle puolelle maapalloa. Ja varsinkin sit äitiyden myötä kaipuu jakaa sitä arkea ystävän kanssa on vain kasvanut. Ja erilaisten muskarien ja äitikerhojen ja muiden myötä, joissa olen ollut tosi aktiivinen, niin on sitten löytynyt niitä vertaisia ja löytynyt ystävyyksiä. Mutta varsinkin korona-ajan myötä, niin ilman näitä elementtejä elämässäni tajusi jotenkin, että miten yksin tavallaan on. Ja koki aika paljonkin yksinäisyyttä tässä viimeisen parin vuoden aikana. Sitten viime syksyn alussa, kesän lopussa, niin sellainen aivan ihana nainen, jonka olen tavannut näissä äitipiireissä, mutta en ole koskaan hänen kanssa sen läheisemmin ystävystynyt, saattoi muuttaa aivan lähelle meitä. Ja mulla oli aina hänestä ollut sellainen fiilis, että haluaisin tutustua paremmin. Ja sovittiin sitten kahvittelut heti sinne heidän muuton keskelle ja siitä se lähti, se meidän ystävyys. Ja me ollaan tässä, mitä tässä on ollut reilu puolen vuoden aikana, tultu tosi läheisiksi. Me jaetaan arkea hirveän välittömästi. Viikossa monta kertaa nähdään ja ollaan jatkuvasti yhteyksissä. Astutaan sisälle toinen toistemme henkiseen ja fyysiseen sotkuun. Käydään Prismassa yhdessä. Ja mä oon ollut ihan häkeltynyt siitä, miten valtava myönteinen vaikutus tällä on ollut mun mielenterveyteen, mun arjessa jaksamiseen, koettuun elämän iloon, miten paljon se on vähentänyt mun yksinäisyyttä ja miten helpolta se on tuntunut, koska se ei ole mikään tae, että löytyy sellaisia ystävyyssuhteita, jotka on tosi välittömiä ja helppoja. Ja tämä on ollut mulle valtava kiitollisuuden aihe. Sitten toisena niin mun ihana opiskelukaveri sattumoisin asuu tässä ihan viereisellä kadulla ja mekin ollaan saatu jakaa syksyä ja hetkiä yhdessä. Ja tämä on jotenkin herättänyt mut tähän ystävyysteeman äärelle, että miten suuri merkitys sillä oikeasti on meidän hyvinvoinnille ja jaksamiselle ja nimenomaan tavallaan sellaiselle elämän ilolle, että meillä on niitä ystäviä, joiden kanssa me saadaan olla kontaktissa tarpeeksi usein. Niin tässä oli mun kokemus ja mä oon tästä jakanut vähän mun somessa ja haluan valaa toivoa jokaiselle, joka kokee yksinäisyyttä, että joskus odotus voi tuntua pitkältä, mutta sitten elämä saattaa myös tuoda eri tavoin niitä ihmisiä meidän lähelle. Ja silloin kun sellaisia mahdollisuuksia tulee, niin tartutaan niihin. Ja toisaalta sitten, että ei tarvitse jäädä myöskään vaan odottamaan, että se tapahtuu. Onneksi meillä on nykyään sosiaalinen media ja muita keinoja, no erityisesti se sosiaalinen media, joilla me voidaan myös aktiivisesti itse etsintä kuuluttaa, että etsimme ystäviä. Että jos joku asia tämänkin jakson tekemisen myötä on tullut mun selväksi, on, että meitä on tosi monia, jotka etsii itselleen ystävää sinne arkeen, niin ollaan rohkeita ja tuodaan se meidän kaipuu ääneen esiin jossain, koska sä et ikinä voi tietää, kuka näkee sen ja kokee ihan samoin ja kenen kanssa sun saattaisikin kemiat kohdata ja saatat löytää itsellesi just sen ystävän, jota sä oot kaivannut.
Siis oi, kiitos ja jotenkin ihana kuulla teidän kokemuksista, ajatuksista, tunteista. Mä tuli semmoinen fiilis, että meidän jakso voisi olla vaan näiden lukemista. Siellä on tosi paljon hyviä ajatuksia ja tosi tärkeää, että tulee näitä erilaisia näkökulmia, erilaisia tilanteita, erilaisia kokemuksia. Ja näidenkin kuuleminen herättää varmasti erilaisia tunteita. Toisaalta sitä vertaistunnetta, että joillain muilla on samanlaisia kokemuksia. Ehkä voi tulla jotain ajatuksia, että hei, ehkä mäkin voisin tehdä noin tai ajatella noin. Voi tulla kateuttakin jostain tilanteesta, haikeutta. Mutta kaikki nämä tunteet voi viedä meitä sen meidän oman tilanteen, oman minuuden, niin kuin itsensä ymmärtämisen äärelle.
Kyllä, siis nämä oli aivan... Osa oli tosi liikuttavia. Kaikki oli hirveän samaistuttavia. Et mä uskon, että tässä tavallaan tuli, kun nämä nivoo yhteen, niin tuli sellaista ystävyyden tarinaa, josta jokainen voi löytää itsensä jollain tavalla, jossakin hetkessä tai jossakin elämänvaiheessa. Musta oli hirveän arvokasta, että täällä nostettiin esiin myös näitä haastavia teemoja. Sieltä nousi ruuhkavuosien kiireet, vaikeat tunteet. Jotenkin oli hirveän ihanasti sanottu se kohta, että siellä ne ystävät on edelleen, vaikka niihin ei jatkuvasti jaksa pitää yhteyttä. Mä mietin myös, no vähän sivuttiinkin tätä teemaa jo tästä, näistä haasteista, mitä voi tulla ystävyyssuhteista ja dynamiikasta ja niiden muuttumisesta. Ja jotenkin haluan rohkaista, että jos sulla on sellainen tilanne, niin ne voi olla tosi vaikeita sanoa suoraan niitä omia tunteita. Halutaan rohkaista siihen, että pystyy olemaan itselleen ainakin rehellinen siitä, mitä kokee ja pystyy ilmaisemaan niitä omia tarpeita myös ääneen. Että joskus voi käydä niin, että puolin ja toisin tehdään tosi paljon oletuksia siitä, että mitä toinen ajattelee tai kokee. Ja kuitenkin elämässä niin aika monestikin meidän oletukset voi osua vähän väärään, että me ehkä oletetaan jotain ja toisella onkin hirveän erilainen ajatus tai kokemus tai vaikka syy siihen, miksi ei ole pitänyt yhteyttä tai muuta, niin ollaan rohkeita ja puhutaan suoraan, kerrotaan, jos meillä on ikävä tai jos me kaivattaisiin yhteydenpitoa tai mitä ikinä se on, niin sanotetaan niitä meidän tunteita ja tarpeita ja toiveita.
Ja myös sanotaan niille ystäville, kuinka tärkeitä he on, mikä merkitys heillä on sulle. Koska kyllä se aina myös lähentää, kun toinen kertoo, että sä oot tärkeä.
Kyllä.
Kun mä oon nyt muuttanut ulkomaille ja joudun luomaan ne ystävyyssuhteet nollasta, yhdellä kertaa, niin siinä on myös joutunut tämmöisten niin kuin ystävyysteemojen äärelle. Yksi semmoinen asia, mitä on miettinyt, nyt kun on, ei nyt voi sanoa vanhemmalla iällä tekee ystävyyssuhteita, mutta kuitenkin semmoisessa ihan uudessa elämänvaiheessa ja vähän sitä kokemusta elämästä on tullut, niin toisaalta on tullut vähän enemmän itsevarmuutta, että ei ole ihan yhtä epävarma kuin joskus aikaisemmin. Ja semmoista niin kuin omista niin kuin rosoista, niin niistä on vähän semmoinen ajatuskin, että no niitä vaan niin kuin on ja mä en pysty itseä täysin muuttaa ja jos, niin kuin, jos ei kelpaa, niin sitten se ei vaan niinku kelpaa. Että et jotenkin, että ei ehkä ihan yhtä paljon koita silotella kuin joskus aikaisemmin. Mutta kyllä se edelleen vaatii rohkeutta se, että niin kun lähestyy toista ihmistä ja niin kun toisaalta päästää toisen itseään lähelle ja koittaa niin kun päästä toisen lähelle. Ja kyllä siellä aina on semmoinen tietto, että no onko tarpeeksi hyvä, mutta sitten toisaalta siihen sivulle tai viereen on tullut se ajatus, että no elämässä on aina rosoja ja se vaan niin kun on niin.
Toi on tosi tärkeä ajatus tuoda esiin, että iästä huolimatta meillä on aina kuitenkin se tarve kuulua, olla osa joukkoa, olla hyväksytty, arvostettu ja tärkeä jollekin. Se on niin kuin hirveän inhimillinen tarve ja ikä tuo sen ihanan helpotuksen tai voi tuoda, että ihan samalla tavalla just niin kuin sanot, niin nuoruus kuin nuoruusvuosina ehkä saattaa olla vähän eri tavalla itsekriittinen sitten siitä kelpaavuudestaan, niin se voi jollain tavalla helpottua. Mutta se tarve kuulua ja olla hyväksytty ei kuitenkaan kokonaan ikinä meistä katoa eikä tarvitsekaan.
Ja voi olla kanssa, että kun elämänkokemusta on vähän tullut, niin ajattelee asioita myös laajemmin, mikä voi vähän lisätä semmoista varovaisuutta, että kun ehkä ymmärtää sitä toista vähän enemmän ja hänen tarinoita ja niin kuin että sitten ehkä voi jäädä kelailemaankin niitä tilanteita enemmän jälkikäteen.
Ja tämä on mun mielestä tärkeä pitää mielessä, että mä kirjoitin tästä someen tällä menneellä viikolla jotenkin siitä omista ajatuksista tietoiseksi tulemisesta. Ja ystävyyssuhteissakin me aika paljon saatetaan tulkita ja olettaa asioita. Niin kun toista ihmistä et voi muuttaa, itsensä voi vaikuttaa, niin millä tavalla itsestään sitten ottaa myönteisellä tavalla vastuuta, millä tavalla kommunikoi niistä omista tarpeista tai ajatuksista toisille tekemättä niin kuin liikaa niitä oletuksia ja tulkintoja. Ja ehkä jollain tavalla voisi sanoa, että se on sellaista tietyllä tavalla sellaista kypsymistäkin, kypsyyttä ja mikä se on se sana, mitä mä haen? Ei vastuullisuus, mutta sellaista niin kuin aikuisen ystävyyden olemista, että otetaan myös vastuu niistä omista tulkinnoista ja ajatuksista ja tarpeista ja kommunikoidaan niistä rehellisesti ja suoraan, eikä oleteta, että vaikka toinen osaisi lukea niitä omia ajatuksia tai automaattisesti osaisi vastata oikealla tavalla meidän tarpeisiin. Et ihan samalla tavalla kuin parisuhteessa tätä on tärkeä miettiä ja harjoitella, niin sama pätee ystävyyssuhteisiin.
Ja ehkä jollain tavalla kanssa ajatus, että kun on aikuinen ystävä siellä toisella puolella, niin hän myös kestää sen ja osaa tavallaan ottaa sen vastaan, että se, että sanoo jostain vähän niin kuin rososta tai niin kuin, että tämä ystävyys ei nyt ole tämmöinen täysin siloteltu, että tuo sen esiin, niin sekin on tavallaan luottamuksen osoitus. Ja sitten, että ajattelee, että se ei ole maailmanloppu, että tässä ystävyydessä on joku roso, jonka mä tuon esille, tai että mä tarvin jotain.
Ja nämä on tietenkin aina helppo niin kuin näin sanoa, että todellisuudessa me ihmiset ollaan sitten no, rosoisia, haavoittuneita ja joskus varmaan aika useinkin niin tällaisissa asioissa saattaa olla aika eri vaiheissa vaikka kuin joku ystävä, jonka kanssa on haastetta. Että ei, niin kuin sanottu, että nämä ei ole mitään valmiita ratkaisuja, mutta sellaisia ajatuksia, joita voi pohtia omalla kohdalla, että onko jotain, mitä omassa toiminnassa tai ajattelussa voisi muuttaa tai haluaisi vaikka lisätä sitä suoraan kommunikoimista, vaikka siitä, että toinen on rakas ja tärkeä. Sitten vielä yhteydenpidosta kerroitte meille ja siellä nyt aika oletettavastikin nousi tärkeimmiksi yhteydenpitovälineiksi niin sosiaalinen media, siellä videopuhelut, WhatsApp, varmaan WhatsApp eniten mainittiin, ystävien storien katsominen ja viestien lähettely, ääniviestit oli varsin suosittuja, tekstarit, puhelut, toisaalta puhelut herätti myös näitä vastauksia, että eipähän nykypäivänä enää mitään soitella. Kyläilyt, puistoilut, ulkoliikunta, yhdessä syömässä käyminen, meemien lähettely. Se oli musta hauska, koska se on niin totta, että oikeasti sellainen niin kuin pieni, lyhyt jaettu naurukin voi tuoda yllättävän paljon iloa niihin päiviin, että lähetellään meemejä ja giffejä. Mä oon semmoinen giffikuningatar, että välillä musta tuntuu, että mä kommunikoin vain giffien kautta mun ystäville. Ei nyt tosissaan, mutta tykkään niitä lähetellä. Posti. Jotkut lähettää kortteja ja paketteja, mikä on musta aivan ihana, että sitäkin vielä tehdään. Ja vaunulenkkipuhelut tai lenkkipuhelut tuli myös mainintana, että sovitaan, että lähdetään tahoillaan yhdessä lenkille, mutta sitten puhutaan puhelimessa.
Tapoja on monia ja tästä voi myös poimia vähän ideoita, että miten voisi ehkä johonkin ystävään, johon haluaisi pitää enemmän yhteyttä, niin pitääkin. Semmoinen ajatus ehkä, minkä voi ottaa myös mukaan, on se, että ystävyyden ei kuitenkaan tarvitse olla suoritus. Niin kun ruuhkavuosissa on paljon kaikenlaista, niin se vielä, että nyt tuodaan, että sitten vielä otat tämä ystävyys siihen, niin jotenkin semmoinen armollisuus, että semmoisen niin kun hyvän olon kautta, ilon kautta lähtee lähestymään tätä teemaa. Että toisaalta, että jos on välillä hiljaisempia kausia ystävyydessä, niin sekin on ok. Tänään on noussut monenlaisia ajatuksia ystävyyteen liittyen, niin meidän puheissa kuin teidän kokemuksissa. Ja mä en nyt tiivistä niitä, vaan mä rohkaisen sua kuuntelemaan, että mitkä on jäänyt sulle tärkeiksi sydämelle, ottamaan ne mukaan. Ja ehkä sieltä voi nousta jotain merkittävää sun elämään. Kiitos tämän hetken jakamisesta meidän kanssa. Kiitos kaikista, mitä te olette jakanut meille tätä jaksoa varten. Ja mullekin ne antoi paljon ja antoi ajatuksia, että hetkinen, että mitä mäkin voisin tässä mun uudessa tilanteessa tehdä. Ja kiitos, että olette mukana osa tätä meidän keskeneräistä äidit-tarinaa. Ja meistä olisi tosi kiva nähdä, missä sä kuuntelet tätä juuri nyt tässä hetkessä. Eli ota kuva tästä hetkestä ja jaa se tuolla somessa, niin me voidaan jakaa niitä myös. Niin vähän nähdään semmoista, että missä ihmiset kuuntelee, minkälaisessa elämäntilanteessa. Jos uskallat näyttää sitä sotkua, niin näytä.
Mä haluan lopettaa tämän jakson mun osalta muutamaan kauniisen runoon, jotka ainakin mua puhutteli ja jotenkin kolahti tonne sydämeen. Ensimmäinen on ihanan Hanna Kivisalon runo, eli Sekunnit ja tunnit Hannan. Mistä tuntee ystävän? Sotkunutturasta ja pikkulikaisesta paidasta. Ovikellosta, jota kukaan ei soita, sillä ovesta voi tulla suoraan ja vara-avaimen paikka on selvillä. Ystävän tuntee puhelin soitosta, jonka voi aloittaa itkulla. Ruokapöydästä, jonka ääressä notkutaan kelloa katsomatta ja syödään nälkään kohteliaisuuden sijasta. Ystävän tuntee tilasta vailla pelkoa. Sohvasta, jolla voi istua polvet sylissä ja kertoa kaiken kaunistelematta ja varomatta. Jos tulkinnan varaa jää, ystävä uskoo hyvään. Ystävyys on sitä, että mikään suru ei ole liian vähäpätöinen jaettavaksi, eikä mikään ilo tai pulla liian pieni puolitettavaksi. Ystävyys on sitä, että silloinkin kun ei ole kotona, on ystävässä aivan kotona. Siitä ystävän tuntee. Ja viimeisenä luen kaksi runoa, jonka on kirjoittanut Birgit Ahokas. Kuka on sinun ystäväsi? Hänkö, joka asuu kaukana, mutta on silti niin lähellä sinua? Hänkö, jota et ole tavannut pitkään aikaan, mutta joka kulkee ajatuksissasi mukanasi jossain mielen pohjalla? Hänkö, joka saa tuntemaan olosi mukavan kotoisaksi pelkällä läsnäolollaan? Hänkö, jonka vuosien takaa tavattuasi saa menneet vuodet unohtumaan? Hänkö, jonka sanojen ja tunteen ilmaisun aitoudesta voit olla täysin vakuuttunut? Hänkö, jolle uskallat vuodattaa sydämesi syvimmät salaisuudet pelkäämättä, että sinua niillä joskus satutetaan? Kun minulla on yksikin tällainen ystävä, niin minulla on maailmassa kaikki. Ja seuraava. Elämän ruuhkavuosissa, kun lapset, työ ja koti vaativat aikaa, voi olla hankalaa ystävää tavata. Se kaikki niin mieltä painaa. Mut toivon, että ystävyys meidän tää olisi laadultansa vankkaa ja kestävää, niin että jälkeen kiireisten vuosien olisi elonpolku jälleen yhteinen.
Keskeneräiset äidit podcast.
Jes, mutta nyt voidaan mennä näihin kysymyksiin pidemmittä puheitta, mikä on hölmö sanoa, koska tällä hetkellä olemme puhuneet 45 minuuttia, että pitkiä puheita. No niin, kysymys. No niin, mä otan
uudestaan. Ei kauheta, tänään jäädyttää. Okei.
Mä sanon jotain spontaania hysin.
Sitten vaan sirkat sirittää ja tyhjä katse.
Spontaaniuden helppo flow noin.
Spontaaniuden huipentuma. Okei, no niin. Ja ehkä se onkin sellainen ilmiö, joka...
Oli hyvä, oli hyvä. Ei ole yhtään hauskaa aihe, ei saa nauraa noin.
Siis ihan hirveätä, kun yleensä, siis viimekin kerralla, ei meillä tullut montaa paussia ja niin kuin kauhean flow päällä. Ja nyt mä koko ajan mietin, että pitäisikö meidän niin kuin näissä väleissä kommentoida näitä. Isompien lasten harrastukset tai omat harrastukset on ollut paikkoja löytää vauvoja. Sosiaalinen media tuli jotenkin kivasti esiin siinä mielessä, että sieltä todellakin voi löytää ystäviä.
Mä sanoit löytää vauvoja.
Sanoinko?
Mä sanoit.
Missä kohtaa? Okei. Okay. En varmasti sanonut. Nyt mä odotan niin paljon, että mä voin kuunnella tämän jälkikäteen. Mikä kohta? Tunti 14. Mä voisin kuunnella tuot, että sanoin, että mä löytän vauvoja. Mistä on löytänyt uusia vauvoja vai?
Eikö, mistä on löytänyt vauvoja?
En mä vaan ihan varma, että nyt sä luulit, että mä sanoin.
Voi olla.
Oli, mä laitan ne mun lasit päälle, niin...
Tai sit mä vaan yhdistin niinku. No joo.
Sit sulle ehkä yhdisti. Erilaisista lasten harrastuksista on voinut löytyä ystäviä. En mä pysty tekemään tätä koko.
Sari, mä koitan pitää pukkaa täällä.
Hei, sä koitat pitää. Kato, jos mä näytän sulle, millainen sä oot siellä. Sä oot tämmönen...
Mä en tiedä, sori. Mä mennään tänne näiden vaatteiden taas.
Me piiloon ja annas mä nyt äänitän tämän podcastin.
Oi, no niin, mä otan okay. Pari hengitysharjoitusta.
Siis, tää on oikeasti meidän eniten varmaan ikinä blooperseja ollut jakso, siis herra jestas.
Varmaan.
Meillä on 3 tunnin bloopers.
Me voidaan laittaa ekstra jakso bloopersia tästä jaksosta.
Joo, ekstraana 5 tunnin bloopers jakso. Mä en tiedä, mihin mä nyt jäin, niihin harrastuksiin.
Joo, okay. No joo, okei, ei ollut hauska juttu. Mitä sä sanoit siinä aikaisemmin? Mä en yhtään muista. No,
en mä
katsotaan sitten, jos se sopii siihen.
Tai just tätä, kun emme muistuta, mitä niin, me edes sanot, niin 3 sekuntia sitten. Ja joku siteraa meitä silleen, että hä?
Mä tarkoitin, että mä sanon sen sit sun noiden kysymysten jälkeen. Okay. Joo, sori.
Mä vaan odotan tässä. Keskeneräiset äidit podcast.